Přenesme se v mysli do dnů na přelomu října a listopadu 1918. Vznik samostatného Československa znamená skutečné naplnění národních ambicí podstatné části obyvatel nového státu, ale zdaleka ne všech. Slaví se a nadšeně řeční v Praze a na většině území, ale ne všude. V Sudetech vnímá většina německy mluvících obyvatel rodící se stát s podezřením i nevolí. A podobné je to na Těšínsku, kde se o svá práva hlásí Poláci. Dnešní pořad Historie Plus je o severovýchodním koutu dnešní České republiky, kde před víc než stoletím vznik samostatného státu Čechů a Slováků nejen nevítali, ale dokonce proti němu bojovali se zbraní v ruce. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Historie Plus.
Těšínská hlavní třída je taková dlouhá, rovná ulice vedoucí od nádraží k mostu Družby, polsky mostu Přijažni, na kterém teď stojím. Kdysi tudy jezdila tramvaj, ta spojovala obě části města, rozdělené řekou Olší, a ještě o ní bude řeč. Na té západní straně, která se od roku 1920 jmenuje Český Těšín, žila v době první světové války asi třetina obyvatel a byla to převážně průmyslová čtvrť. Tam byste našli například Sachsenberg, ve kterém se mluvilo, jak název napovídá, hlavně německy, a o kterém zpívá mimochodem ve své písničce Těšínská Jaromír Nohavica. Toho v tomhle pořadu také uslyšíte. Ta východní část, dnešní polský Češin, byla lidnatější. Dodnes je na ní historické náměstí a také třeba hned tady za mostem zámek s románskou rotundou a piastovskou věží postavenou ve středověku. Už ve středověku měly také kořeny ty pozdější spory o to, jestli tenhle kout Slezska patří Česku nebo Polsku. A těm kořenům je třeba porozumět, abychom pochopili, proč se tady mnohem později, 28. října 1918, nejenže moc neslavilo, ale že to byl naopak začátek nelehkého období, kdy se tady dokonce střílelo a umírali lidé.
Češi měli jako zakladatelskou knížecí a později královskou dynastii Přemyslovce. Poláci měli Piastovce a ti byli právě s tímto krajem na březích řeky Olše nerozlučně spjatí. David Pindur je historik a pracuje v muzeu Těšínska.
Těšín byl po staletí stolicí knížat z rodu Piastovců, zdejší těšínské větve. Na zdejším hradním vrchu se nacházel také hrad těšínských knížat jako jejich hlavní rezidence. Samotné těšínské knížectví jako jedno z mnoha knížectví ve Slezsku vzniká až na sklonku 13. století. Pro dějiny českých zemí je důležitý fakt, že v roce 1327 předal Měškův syn, kníže Kazimír I. Těšínský, knížectví v léno českému králi Janu Lucemburskému. A to, že Těšínsko nebo Těšínské knížectví se stalo lénem českých králů, bylo potvrzeno takzvanými trenčínskými úmluvami mezi Janem Lucemburským a polským králem Kazimírem III. V roce 1335, přičemž Kazimír III. To uznal až v roce 1339.
Když o tři století později, přesněji v roce 1653, těšínská větev Piastovců vymřela, připadlo celé knížectví jako odúmrť českým králům, kterými v té době už ale byli Habsburkové a ti tu vládli až do rozpadu monarchie. Marie Terezie sice v 18. století ve válkách o rakouské dědictví přišla o většinu Slezska, ale zůstalo jí takzvané České Slezsko, které tvořilo Opavsko a také Těšínsko. To bylo přitom přímým majetkem vládnoucího rodu a to se podle Davida Pindura významně podílelo na vývoji města i okolního kraje.
Jejich bezprostřední majetková doména dala vzniknout velice významné průmyslovo-hospodářské oblasti v tomto regionu. v souvislosti se silnou industrializací v 19. století a s dovedením železnice, ať už severní dráhy Ferdinandovy nebo potom vybudováním Košicko-Bohumínské dráhy a veškerých přípojek. A tato skutečnost, že se zde nacházely doly, hutě, významné průmyslové závody nejrůznějšího druhu, samozřejmě Beskydy jako zdroj dřeva a dalších nerostných surovin. To všechno se potom promítlo do toho dvouletého sporu o Těšínsko po první světové válce.
Multikulturní charakter města a okolí, kde se mluvilo polsky, německy, česky a také svébytným slezským dialektem, industrializace velmi posílila. Příležitosti, které nabízela, přilákaly pracovní síly z bližších i vzdálenějších koutů habsburské monarchie. Výsledkem byl skutečný tyglík, jak místní dodnes říkají tavícímu kelínku nebo kotlíku.
Podle sčítání lidu z roku 1910 zde žilo přes 21 tisíc obyvatel plus tisícovka cizozemců a ještě 2000 vojáků. Byla zde velká kasárna rakousko-uherské armády. Co se toho osedlého obyvatelstva týče, tak více než 13 tisíc obyvatel se podle obcovací řeči tedy hlásilo k německé obcovací řeči, téměř 7 tisíc obyvatel k polské a asi 1500 k české. Proč obcovací řeči? Tehdejší rakousko-uherská sčítání lidu zjišťovala obcovací jazyk, nikoliv mateřský jazyk toho obyvatele.
Vysvětluje David Pindur, že k češtině se pouhých 8 let před vznikem Československa hlásil naprosto jednoznačně jenom zlomek obyvatel města. To ale neznamená, že mu národní život, kultura a jazyk byly lhostejné.
Dá se říci, že k jakési její obrodě nebo aktivaci dochází v 90. letech 19. století. V roce 1894 začaly vycházet noviny těšínské pro celé to území toho těšínského knížectví jako český list hájící zájmy českého obyvatelstva. Vznikla také celá řada českých spolků. V roce 1897 Matice osvěty lidové. Ale pro zajímavost byla zde například tehdy i pobočka klubu českých turistů a další spolky. Hrálo se zde České ochotnické divadlo v těch 90. letech 19. století. Takže i ten český živel, byť byl v menšině proti tomu převažujícímu německému a polskému, tak dalo by se říct, že byl poměrně aktivní.
Jsou třeba nějaké záznamy, které by ukazovaly na to, že tady panovalo jakékoliv napětí mezi těmi různými jazykovými skupinami, abych to řekl přesněji?
Napětí panovalo až do konce 19. století především mezi slovanským obyvatelstvem a německojazyčným. Až do konce toho 19. století ti Češi a Poláci, dalo by se říci, táhli za jeden provaz. Větší napětí vždycky vznikalo v období před vyhlášeným sčítáním lidu, kdy začaly všechny ty národy angažovat své síly ve svůj prospěch a samozřejmě nějakým způsobem lobovat za to, aby se ti sčítaní přihlásili k tomu či onomu jazyku. Situace se začala potom vyhrocovat v prvním desetiletí 20. století, kdy ty vztahy mezi tím českým a polským politickým táborem se hodně zhoršily a spolupráce mezi těma dvěma národy v té oblasti, řekněme, politické byla již hodně komplikovaná.
Nejintenzivnější spory se mezi různými jazykovými komunitami přitom v Těšíně vedly o státem financované školy.
Tady byla velkým problémem existence takzvaných utrakvistických škol, tedy jazykově smíšených, většinou polsko-německých, v kterých byla spatřována určitá převodová páka ke germanizaci. A proto české obranné korporace byly na poplach a ta Matice osvěty lidové, která zde vznikla v Těšíně v roce 1897, jak jsem již zmiňoval, Jedním ze jejich hlavních úkolů byla podpora českého školství a zřizování českých soukromých škol, které zpočátku vydržovala ta matice. Byl to opravdu boj o duše, o děti, ale s těmito problémy se setkáváme i v jiných národnostně smíšených oblastech na území celých českých zemí, ať už na Moravě nebo i v Čechách. Prostě školství jako takové, tam to byl vždycky boj o národnost. No.
Popisuje David Pindur situaci na Těšínsku v prvních letech 20. století. Jenže pak přišly události, které měly jazykové a národnostní spory na Těšínsku vyostřit způsobem, který nikdo nepředvídal. Za první světové války se přímo na Těšínsku samozřejmě nebojovalo. Samotné město sloužilo jako místo, kde se formovaly a cvičily jednotky směřující na východní frontu. Do té doby nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva skončil po 4 letech rozpadem Rakouska-Uherska. Jenže když bylo 28. října 1918 vyhlášeno Československo a uznáno vítěznými spojenci, zůstalo Těšínsko obrazně řečeno viset ve vzduchu. V celém Českém Slezsku panovaly v prvních dnech po válce velké zmatky. Polsko oficiálně vzniklo až po necelých 2 týdnech 11. listopadu, jednotky rodící se československé armády byly ještě v nedohlednu a například v nedalekém Frýdku Místku zaplnili mocenské vákuum Němci, kteří se chtěli připojit ke zbytku Slezska a tedy v té době k Německu. Jenže poražená velmoc měla úplně jiné starosti a nebyla v situaci, kdyby si mohla dělat nějaké územní nároky vůči Československu, které se oficiálně zařadilo mezi vítěze. Jak vypadal život po válce z pohledu místních obyvatel, popisuje další historik Muzea Těšínska Martin Krůl.
Po té válce to zásobování bylo celkem špatné, uhlí se netěžilo a tak dále. Kdybych to vzal nějak tak historicky, vzniká republika, tady se ustavují představitelé české a polsko-národního života a obě dvě ty představitelky se snaží to Těšínsko jakoby přibrát nebo proklamovat pro státní příslušnost, buď to Československou nebo Polskou. A právě proto, že to zásobování byly poměrně špatně, nefungovaly doly, uhlí bylo potřeba, vedla tady důležitá železniční trať, tak byli v podstatě touto situaci donuceni se nějakým způsobem domluvit. Takže oni se domluvili provizorně takzvanými listopadovými úmluvami na tom, aby se to prozatímně to území rozdělilo a obě měli pod svou pravomocí to, kde opravdu fakticky vládli.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Spor se měl řešit diplomatickou cestou. Československo při nárokování Těšínska sice argumentovalo historickou příslušností území k Českému království, ale šlo samozřejmě hlavně o strategický a ekonomický význam Těšínska. Jak zmíněno, v okolí se dolovalo uhlí, byly tam hutě a rozvinutý průmysl. A navíc přímo přes Těšín vedla a ještě pořád vede železniční trať Bohumín-Košice, která byla pro vznikající republiku nesmírně důležitá. Spor se rychle vyostřoval.
Ona ta situace byla výhodnější pro polskou stranu, že tam měla celý revír, víceméně celý průběh Košicko-Bohumínské dráhy. A tato situace se stávala via facti, prostě už stálou, což samozřejmě československá strana nechtěla a nemohla dopustit. Takovým posledním důvodem tak bylo v podstatě vyhlášení voleb do polského sejmu právě i na to sporné území, které mělo být řešeno někde jinde.
Mělo, ale nebylo. Když jednání k ničemu nevedla, poslala československá vláda v Praze do oblasti celkem asi 15 000 vojáků pod velením plukovníka Josefa Šnejdárka. Polsko, které mělo problémy s ustavením moci na mnoha jiných místech vznikajícího státu, nedalo dohromady víc než asi 3 až 4 tisíce vycvičených vojáků a něco okolo 5 tisíc dobrovolníků. První výstřely padly 23. ledna 1919 a československé jednotky, v jejichž řadách byli veteráni z francouzské a italské fronty, rychle obsadili Těšín a postupovali dál na polské území. Tam se zastavili až u Skočova na řece Visle a především po naléhání Edvarda Beneše, který v Paříži musel vysvětlovat, proč spolu válčí dvě nově vzniklé oficiálně bratrské slovanské země, přistoupili na příměří. Ale to neznamenalo, že by na Těšínsku nastal klid a mír.
Ta sedmidenní válka dokázala pro československou stranu to, že ten problém Těšínska se internacionalizoval. To znamená, že už ho neřešili místní, lokální úřady nebo orgány, ale přenesl se na jednání do Paříže. K tomu samozřejmě dalším takovým přímo faktickým stavem, který se projevil na území, tak to byla nová demarkační linie, která byla výhodnější pro českou stranu a vedla zhruba podél průběhu Košicko-Bohumínské dráhy. Ta situace potom zůstávala tak, že na každá ta část, po každé straně té demarkační linie, si tam zavadili svoji správu. To znamená, to máme školství, úřady, po polské straně bylo Polska, po československé Česká. No samozřejmě ta situace teda nastala změny, dochází k řešení na mírových, na pařížské mírové konferenci a přijíždí tady první komise, mezispojenecká komise, která to měla kontrolní funkci, která měla rozhodnout víceméně stanovit nějakou demarkační linii, že v té době se opravdu tyto věci řešily, že se dělili a hlavním takovým indikátorem toho, jak má ta hranice vést, byl vlastně plebiscit, jo, čili lidové hlasování. Do toho září 1919 dochází už potom k nějakému narůstu koncentrace napětí. Jedná se o ty správní komise jednotlivých obcí, které nyní připadly třeba pod tu českou správu. No ale každopádně pařížská mírová konference rozhodla, že 27. září 1919 k určení státní příslušnosti Těšínského Slezska bude proveden plebiscit. Ale ten měl jenom pouze takovou informativní roli, jo. No a začíná to takové to nejvíc takové tragické období v soužití Čechů a Poláků a to je to období plebiscitní. To plebiscitní období vlastně trvalo, můžeme říct, až do té arbitráže, než to jako opravdu o to plebiscitu ustupovali průběžně jedna či druhá strana. A ta situace se vyhrotila, každá z těch stran si chtěla zajistit co nejlepší podmínky, aby měli samozřejmě jistou výhru.
Byly tady třeba konflikty nějaké fyzické mezi obyvatelstvem?
No samozřejmě těch konfliktů přibývalo. Ono dokonce i plebiscitní období má dvě různé fáze, taková ta přípravná, která trvala do 30. ledna 1920, tedy do příjezdu té mezinárodní plebiscitní komise, která už měla opravdu i výkonnou pravomoc. A do té doby to byly takové víceméně agitační, ale poměrně jako agresivní kampaně. No a hlavně tady potom vznikají tajné takové polovojenské organizace, které prostě ten teror jakoby stupňují.
A byli mrtví třeba?
No samozřejmě byli mrtví. Ta situace se po příjezdu té komise 30. ledna 1920 měl by ten plebiscit do 3 měsíců uskutečněn. Jo. A právě ta doba, kdy se to blížilo, tak to je takové vrcholné excesy, tady ty vrcholné excesy mezi oběma národnostmi. Zejména březen a květen 1920, tam jsou zaznamenány opravdu bombové útoky, vraždy těch občanů, hromadné napadání na obce, únosy, vypovídání těch lidí a tak dále. To bylo v podstatě vytváření takové atmosféry strachu. Naprosto běžné bylo vypovídání z práce. Naprosto běžné bylo, že vás při práci, nebo když jdete jako šlonzáka, vás zbili. Jo. Potom opravdu tady ty přepady, byly tady vypalovány domy, házeny granáty a samozřejmě docházelo i k vraždám.
Tohle mi tedy řekl historik Martin Krůl v Těšínském muzeu, které má sídlo na hlavní třídě, nedaleko od mostu, na kterém teď stojím. Zrod nezávislého Československa se na české straně města pak samozřejmě každý rok slavil jako jinde v Mladé republice. Na protějším břehu řeky Olše, tedy polsky Olzy, ale moc důvodů k oslavám nebylo. Však také Poláci naprosto bez okolků využili Mnichovské dohody v roce 1938 a i když si to dnes neradi připomínají, přiživili se spolu s nacistickým Německem na okleštění Československa a Těšín zabrali. Ale ne nadlouho. Brzy po porážce Německém polský stát na bezmála 6 let zanikl a po válce se všechno vrátilo do původních kolejí. Město je od té doby rozdělené, stejně jako celé původní Těšínsko. A mě zajímá, jestli tohle zlé historické období zanechalo pomyslné jizvy na duši zdejších lidí. A koho jiného se na to zeptat, než básníka a zpěváka, který je s tímhle krajem neodmyslitelně spojený, Jaromíra Nohavici.
Tento kraj já si nazývám Bermudský trojúhelník česko-polsko-slovenský a to ještě z něho vyjímám tu část, která tady byla velmi zabydlená, to je ta část německo-židovská. Je to kraj možná těmi národnostmi, které jsem teď řekl, je nejtypičtější. Je to takový tyglík, takové území, na kterém různí lidé jsou odsouzeni v uvozovkách k tomu žít vedle sebe a musí se to naučit. Ono to není snadné bydlet, když to řeknu obrazně, v jednom pokoji a vedle sebe.
Na české straně Těšínska zůstala početná polská menšina. Má vlastní školy a gymnázium, její kulturní život se mohl volně rozvíjet jak za komunismu, tak po něm. Obě země jsou v šengenském prostoru, za vzděláním, turistikou i prací se dá přes hranici jezdit docela volně. Přesto podle Jaromíra Nohavici, který má blízko k oběma národnostem, není Těšín normálním městem.
On je to smutný příběh, který má složité pokračování. Nesem si docela tak jistý, jestli to město přežilo jak rozdělení, tak současné spojení. Ono něco tam nefunguje dohromady. Je mi to těžké vyprávět, protože mám k tomu městu osobní a i lidské vztahy, kontakty, ale jako kdyby přes tu řeku Olzu ještě pořád lidé nechodili bosou nohou. Ještě to není tak normální, jako by mělo být, jako kdyby žili, jako kdyby to bylo rozdělené manželství. I teď.
To tedy říká Jaromír Nohavica. Jinak to vidí Renata Puclacher-Buchtová. Je básnířka a překladatelka, učí sice už spoustu let polonistiku na Masarykově univerzitě v Brně, ale doma se cítí pořád v Těšíně, v tom českém i polském.
Chodila jsem do polské školy, takže tím pádem jsem celoživotně rozdvojená, polsko-česká, s příjmením Puclacher-Buchtová. A zdá se mně, že právě takové město jako Těšín je ideálním místem pro rozdvojené osoby.
Odkud to jméno Puclacher vlastně pochází? Protože to je takové nezvyklé. Řekl bych jak pro české, tak asi pro polské uši.
U nás doma se vždy říkalo, že pocházíme od Štýrského Hradce. Potvrdil mě to posléze během mých krakovských studií na Jagellonské univerzitě pan konzul Brix, který se pozastavil a právě říkal, že to jméno je hodně vzácné a že právě odtamtud pocházejí mý předkové. Já jsem se tam posléze vydala a zjistila jsem, že je to pravda. Mí předkové odtamtud pak cestovali na Chebsko, pak z toho Chebska v rámci kolonizace Haliče se vlastně přestěhovali až k Lvovu. A odtamtud můj dědeček Puclacher, Rudolf Puclacher, přišel v roce 1927 do Češina. V té době už existoval Češin a Český Těšín. Děda se přistěhoval vlastně jako 14-letý kluk do Těšina cíleně do pekárny pana Pasterného, kde už byl nějaký jeho známý právě tam z Haliče. Vyučil se tady pekařem, mám ještě jeho nádherný schovaný vlastně diplom, takový právě řemesnický potvrzení, že je vyučeným pekařem. A pekl chleba pro Poláky, Čechy, Němce, Židy tady v Těšině. A právě protože je to město se složitým příběhem, se složitou historií, když v říjnu 1938 Těšín se stal jedním městem, v té době Poláci vstoupili i do té české části, tak děda s babičkou v 1939 roce se rozhodli, že se přestěhují na druhou stranu řeky. Pochopitelně přišla válka, ale už se nestěhovali na druhou stranu.
Po druhé světové válce, když se tedy Těšín znovu rozdělil.
Ano, ano.
Jaromír Nohavica má zajímavý pohled na to, jakou roli hrála v dějinách Těšína tramvaj. Jak zmíněno v úvodu, kdysi spojovala nádraží na dnešní české straně a historické centrum na té polské. Její konec předznamenal vznik nezávislého Československa a Polska.
Jestli možná ta tramvaj není takovým jakýmsi dlouhodobým symbolem toho rozdělení, protože my vždycky říkáváme trošku s úsměvem, když jezdíme po světě, že město, kde nejezdí tramvaj, to není město. Prostě Opava, promiňte kluci, to není, tam jsou jenom trolejbusy. Olomouc jezdí tam tramvaj, no jezdí. To se můžete smát, jak chcete, ale tramvaj jakým... Ne, ale vážně teď. Sorry, všichni, co jsem vás urazil, ale město, kde je tramvaj, tak drží jakýmsi způsobem pohromadě. Tramvaj má něco v sobě starobylého, to prostě nastoupíš a jedeš, prostě ta tramvaj je železným nějakým pojítkem. V tom Těšíně možná, jak přestala jezdit tramvaj, tak už to přestalo fungovat.
A nakonec v téhle souvislosti možná hvězdička naděje. Renata Puclacher-Buchtová mě v polském Češině vzala do kavárny, která se snaží právě tenhle aspekt historie města vzkřísit.
Jsme vlastně v budově kavárny, která tady je v polském Češině odnedávna. Jmenuje se Tramvaj Café a připomíná ten vnitřek těšinskou tramvaj, která tady kousek odtud vlastně jezdila, kousek odtud měla zastávku. Takže se díky tomu, že tady občas posadíme, tak se zase vracíme do doby, kdy ta tramvaj tady v Těšině byla.
Renata Puclacher-Buchtová. Těšín a okolí v roce 1918 naplnění národních ambicí Čechů a Poláků rozdělilo a definitivně to potvrdila konference zástupců vítězných velmocí v belgickém Spa v roce 1920. Tou asi nejviditelnější jizvou, která potom v samotném Těšině zůstala, je státní hranice, která jim prochází. Viděno z optimistické perspektivy, přejít ji pěšky ať už ze zvědavosti, za prací nebo poznáním, nebylo od definitivního rozdělení města před 100 lety nikdy snazší než teď. Pořad Historie Plus režíroval David Schneider, za zvukovým pultem byl Václav Maršík a od mikrofonu se loučí Vít Pohanka. Naslyšenou.